Latvijas futbola izlases kapteinim Kasparam Dubram ceļš no Oleksandrijas pilsētas uz Ļvivu un pēc tam Poliju nebija vienkārši. Līdz Ļvivai aizveda kluba autobusu, braucot pa lauku ceļiem 800 km veikti 23 stundās. Vēlāk kāds šoferis par atlīdzību Dubru un viņa argentīniešu komandas biedru aizveda līdz Polijas robežai. Tiesa, tur bija 25 km gara automašīnu rinda. Abi nolēma doties līdz robežai kājām, kas aizņēma 7 stundas.
Kad ar autobusu mēs ceļojām uz Ļvīvu, jā, mēs redzējām gan tankus, gan helikopterus, gan iznīcinātāji. Tos mēs redzējām, kā viņi lidoja. Nu, mēs izdomājām ar Argentīnu, mēs ceļojām kopā divatā. Nu, mēs izdomājām, ka jāiet ar kājām. Aizgājām ar kājām līdz robežai. Tur arī, godīgi teikšu, bija šokēts no robežsargu puses, jo nu, kā bija organizēts viss, tas bija necilvēciski, es uzskatu. Tur kārtības pirmā vispār nebija. Kas ir tāds niknāks cilvēks, nu tam iespējas vairāk tik ātrāk uz robežu. Tēvs laida mamma ar bērnu tālāk uz to robežu pusi, kad raudāja tās asaras un to visu redzēja, īpaši, kad man ir maza meita, nu tas morāli bija ļoti grūti. Protams, es uzskatu, ka tas nav normāli un es ceru, ka tas, kurš to visu organizēja, iebruka un tā tālāk būs sodīts maksimāli. Sākās tas viss pret maziem bērniem, pret parastiem cilvēkiem. Jā, nekādas, kā viņi no sākuma bija, ka pret kaut kādiem tur objektiem būs tas viss, bet nu, tas jau pārāk viss tai strīpai aizgāja.
Tagad Dubri ir atpakaļ Latvijā un kopā ar savu ģimeni. Viņš pastāstīja, ka ar kluba infrastruktūru pagaidām viss arī ir kārtībā, jo Oleksandrijā karadarbības šobrīd nav. Savukārt, nu jau bijušais Doņeckas Donbass kluba hokejists Gatis Sprukts pagaidām ir Polijā šovakar, cerot atgriezties Latvijā. Viņa pārstāvētā komanda bāzējās Kramatorskā. Viņš pagājušās ceturtdienas rītā pamodās no sprādziena trokšņiem un saprata, ka jābēg prom. Kopā ar citu latvieti Oļegu Šišļaņikovu, viņa draudzeni, arī lietuvieti Marku Kaļeņikovu un Ukraiņu komandas biedriem ceļā devās 5 automašīnās. Bija jāveic pārbrauciens pāri visai Ukrainai. Izvēlētajā robežpunktā pie Rumānijas gan bija milzu rindas, tāpēc nācās vēl braukt cauri Moldovai.
Ieradāmies Rumānijā, pārnakšņojām, nogulēju 15 stundas no vietas, jo vispār nebija gulēts 24 stundu laikā, varbūt 1 stundu sanāca. Mēs devāmies ceļā, sākam no Kramatorskas, kas ir pie pašas tās Doņeckas. Tad sanāca šķērsot visu Ukrainu. Devāmies pa tādiem vairāk lauku ceļiem. Jā, sanāca mums labi apbraukt visādas tādas karstākos punktus. Redzējām Ukrainas tehniku, redzējām Ukrainas tā kā armiju. Jā, un, nu jā, redzējām Ukraiņu, vai tur raķetes veda, mums tur pretīm brauca. Tad mēs vēl šāviens dzirdējām, ļoti veiksmīgi mums sanāca atrast robežu, kas vispār, kur bija, nu tur vispār tagad diena pret nakti salīdzinot ar to sirdetas robežpunktu, tur ļoti raiti. Jā, sanāca veiksmīgi, tad mums nokļūt Moldovā un tālāk no Moldovas uz Rumāniju. Jā, galvenais tik bija Eiropas Savienībā. Nu, tā kā mēs jūtām, ka var, kaut kas varētu notikties, jo mums arī pēc tās, mums iepriekšējā dienā bija spēle, pēc tās spēles mums tā kā vadība jautāja, kur mēs dzīvojam, adreses. Un, nu, man bija tāda nojauka, ka kaut kas varētu būt, bet nelikās, ka tas jau būs nākamajā naktī. Likās, ka varbūt tur divas, trīs dienas.
Basketbola trenerim Raimondam Migliniekam pa ceļam uz mājām vēl nācās pavadīt laiku arī pagrabā, slēpjoties no aviācijas bumbām, bet Ukrainas basketbola izlases galvenais treneris Ainars Bagātskis Krievijas nežēlīgā iebrukuma pirmajā dienā bija Spānijā kopā ar valsts vienību, pēc tam ceļoja uz Latviju, kur ir arī pašlaik. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.